Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruña herrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Amabos minutuz izan zituen gainean Eladien Diaye senegaldarrak, bost gizon zuri, bost Espainiako polizia, belaunak lepoan, sabelean, mugitu ezinik, laguntza eske, duela sei urte gertatu zen arrotxapean atxiloketa bortitza, Eladik ez zuen gainbizitu eta minutu gutxietara Espainiako poliziaren komisaldegian hil zela esan zuten plakadunek. Askotan telebistan ikusi ditugu edo sare sozialen bitartez ere bai iritsi zaizkigu herritar beltzen kontra, etorkinen kontra, Estatu Batuetako polizien gehiegikeriak. Baina hemen ere gertatzen dira, sarekadak, etengabeko jazarpena, atxiloketak, atxiloketa bortitzak, gutxiespenak, eta Eladien Diayeren kasuan bezala, heriotza ere. Gaur arratsaldean, sei urteren ondoren, Diayeren senitarteko lagun eta egoera hau salatu nahi dutenek, bat egitera handei egin dute, seietan Iruñeko udaletxe plazan, sei urteren ondoren, oraindikan ere, justizia eskatzen dutelako. Eta Euskal Herri Irratiko albiste kontakizun honetan ere, gertatutakoa gogoratu nahi genuen. Horrela zabaldu nahi genuen beraz albiste kronika, baina Iruña herrian gaur beste berri gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Adinekoen egoitzetako bigarren greba eguna dugu gaur. Nafarroko gobernuari interpelazio zuzena egiten diete sindikatuek bere menpeko egoitzetan lanbaldintzak bermatuko dituen hitzarmena sortu dadin. Exekutiboak ordea dio ezer gutxi egin dezakeela patronalaren aurrean. Eta kirolguneetako langileek gaur astebete bete dute greban. Arrakastatxua izaten ari da protesta eta gaur langileek udalei presio egiteko herritarrei dei egin diete ez jasotako zerbitzuen gaineko kuotak ez ordaintzera eta itzultzera ere. Gaur Nafarroko parlamentuan azalpenak eman ditu gobernuak Losarkoseko abiadura zirkuitoaren salmentaren inguruan. Diru galera ekiditeko aukera ikusita egin duela esan du kontseilariak, diru xauketaz ordea galdetu diote gero abaiko kideek. Horrelako beste azpigituretaz ere galde egin du Euskal Herria Bilduk. Eta entzuten kontatu genizuen, Iruñeko EH Bilduk pobrezia energetikoari aurregiteko proposamena egin zuela udalean, laguntzak abian jarri behar handiena zuten familiendako, badana barra sumak ezezkoa eman dio proposamenari, pobrezia energetiko kontzeptua ez duelako onartzen, hori izan da laguntzarik ez onartzeko eskuinaren aitzakia. Baztango Batzar Nagusiak erdizko proiektuari buruzko herri galdeketa antolatu zuen, baina Espainiako gobernuak bertan bera uztera behartu zuen. Horren ondotik alkate kazaroaren 20an herri-zerri egitea erabaki dute. Nafarroko Unibertsitate Publikoaren Memoria Historikoaren katedrak neurtu ezina duen balorea duten materialak jaso dute berriki. Erronkari Bailaran frankismoaren esklabu moduan izan zen preso errepublikar baten eskutitzak eman baitizkie, haren alabak preso hauen egunerokoa ezagutzeko material ezinbestekoa. Proposamenen agendan gaur bi eginen dizkizuegu. Alde batetik txantrean Euskaldunon biltokin agerraldia eta errigoraren lana ezagutzeko aukera paregabean dugu, aurtengo kanpainaren atari honetan, bestetik, IPES emakumearen liburutegian, amatasunaz eta literaturaz, solasaldi interesgarria ere antolatu dute arratsalde honetan. Bada hauek dira astearte goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak Iruña herrian jarraian denak jorratuko ditugu, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun epel baten aurrean gaude eta purka-purka badoa aurrera udazkena apenas hotzik sentitu gabe. Asteak aurrera egin ahala gainera temperaturek goruntz eginen dute, gaur 26 graduko maksimumak izanen ditugu arratsaldean, atzo baino 3 gradu gehiago, ostegunean 29 graduen bueltan izan gaitezke meteorologian adituek dioten arabera, eta kasu aurreikuspenek oraindikan ere bero gehiago ematen dute datozen egunotarako. Odeiak izan ditugu zieruan, eguzkiak ez dezan indar askorik izan, baina ez da prezipitaziorik espero aste osoan zehar, ez da gaur ere. Gaur goizean ordea, zerura begiratu baduzue, agian, izan dugun eguzki eklipsea edo antzemango zenukten. Odei gehiegi genituen 11:30 eta 12:00 artean, eklipsea ikusteko ordurik onenetan, baina zeozer edo ikus zitekeen, dena den lasai, ez baita eklipse osoa izan. Ilargiak eguzkia apur bat estali du eta zerua apur bat ilundu dela, diote adituek. Dena den, 2026 eta 2028 garren urtean artean, hiru eklipse oso izan ditzakegula iragarri dute astronomian adituek. Ea orduan eguraldiak laguntzen duen fenomeno horretaz ere bai gozatu aldezagun guztiok. Izan ere gaur zeruan, odei altuak nagusi ikus ditzakegu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu honetan, ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Emauseko trafuketariek 50 urte bete dituzte. Ostiralean, haien egoitzatik eginen dugu metropoliforala saioa, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Berriozartik ariko gara zuzen-zuzenean.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Nafarroako 6. edizioaren azoka, ez galdu kulturarekin itzordua, urriaren 26tik azaroaren batera, Sarasate pasealekuan, nobedaden aurkezpenak idazleen liburu sinaketak itzaldiak. Etorri eta goza ezazu gure kulturaz, antolatzailea, Editargi Babeslea, Nafarroako Gobernua. Errigora, bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu errigoraren saskibeltza berdea edota zuria, azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak, errigora.eus webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugu moduan. Nafarroko gobernua pozik da, Los Arcoseko abiadura zirkuituaren salmentarekin. Gaur eman ditu, lehendabiziko aldiz azalpenak parlamentuan, Kirol eta Kultur kontseilaria den Rebeka Esnaolak. Azaldu duenez, urtero 2 milioi gastu suposatzen zion azpiegiturak exekutiboari eta irtenbidea bilatu zitzaion.
Considero que hemos resuelto un problema que estaba ocasionando cada año a las arcas forales un desembolso de alrededor de 2,7 millones del préstamo, además de otro medio millón de euros más destinado a inversiones anuales necesarias que tienen que ver con mantenimiento.
Motorsport Vision empresa que egin zuen eskaintza onena, Nafarroan du helbide fiskala, lantaldea mantenduko du eta zirkuitoaren homologazioak, nazioarteko homologazioak mantentzeko konpromesua hartu du. 6 milioi eurotan saldu du zirkuito exekutiboak bere garaian eta urtetan 60 milioi baino euro baino gehiago xautu eta gero. Kritika bakarra jaso du salmenta honek, gaur parlamentuan nola ez, proiektua bultzatu zuen eskuineko UPN-etik iritsi da, hain zuzen. Carlos Pérez Nievasek esan du, Nafarroak eta Nafar herriak bere ondasunak galtzen dituela salmenta honekin.
Primero es una pérdida inapropiada de un patrimonio de Navarra, de todos los navarros. Un patrimonio que ustedes se han negado sistemáticamente a gestionar bien. Y usted, señor Urdiain, cuando me diga el valor...
Diru xauketari buruz ez du ezer esan, Carlos Pérez Nibasek, bai ordea beste alderdi guztiek ere. Kasu honetan, Geroa Baiko Pablo Azkonak kritikatu du, bai hasieran eta bai urte guzti hauetan, zirkuito honek suposatu duen diru xauketa, eta horren gaineko ardura politikoak eskatu beharko liratekela azaldu du Azkonak.
Es una ruina, y desde luego habría que buscar también quién es el responsable de esta ruina, quién es tomado la decisión de hacer esta inversión sin ningún... tipo.
Zentzu berean mintzatu da Euskal Herria Bilduko Maiorga Ramirez eta haratago joan da. Gaur egun oraindikan ere Nafarroko gobernuaren esku diren horrelako azpiegiturekin zer gertatuko den galdegin baitio Rebeka Esnaolari eta zehazki Sendabiba parkeari buruz galdetu du Ramirezek.
No podemos abstraernos de otra realidad en torno a la gestión de infraestructuras en las que el gobierno de Navarra ha incorporado muchas inversiones. Senda viva. ¿Tiene algo que ver en una nueva visión estratégica, unas decisiones políticas, lo que va a pasar este año con Senda Viva?
Claro. Euskal Herria Bilduk hain zuzen ea estrategia aldaketarik izan ote den galdetu dio Nafarroko gobernuari, ea Nafarroko gobernuak ea exekutiboak horrelako azpiegiturak bere gain hartzeari uko edo ezetz esango dion hemendik aurrera. Izan ere, Nafarroko gobernuak bestelako beharrei bideratu nahi ditu bere funtsak, behar sozialei, eta horretan argi dago gauden egoeran pobreziari aurre egiteko dirua beharko duela, funts publikoak beharko direla. Gaur ezagutu ditugu Nafarroako pobrezia datuak eta baita ere exekutiboak egiten duen irakurketa. Mari Carmen Maeztu, gizarte gaietarako kontseilariak azaldu duenez, pandemiak pobreziaren azkundea ekarri du Nafarroan.
En el último año analizado, debido fundamentalmente a la pandemia, se observa un moderado incremento de la desigualdad y un mantenimiento de las tasas de pobreza severas.
Hain zuzen, pobrezia severa edo pobreziarik gordinena 111,3%-an kokatzen da Nafarroan. Estatu mailako basuena, baina alanda guztiz ere goruntz egin duen portzentai batean da. Alanda guztiz ere, Nafarroko gobernuak uste du erteak eta bermatutako errentari esker, hain zuzen, pobreziaren azkundea bere horretan mantendu dela edo behintzat frenoa jarri zaiola eta krisialdia ez dela sobera gogortu Nafar gizartearen baitan. Mari Carmen Maeztu, gurekin genuela probestuz, prentxaurrekoan genuela probestuz, kazetariok probestu dugu hain zuzen, egunotako grebari buruz galdetzeko, badakizue atzo abiatu zutela greba, hiru eguneko greba adinekoen egoitzetan, adinekoen egoitzak gizarte gaietarako departamentuaren menpeko azpiegiturak dira, naiz eta gehienak subkontratatuta eta privatizatuta dauden, sindikatuek interpelazio zuzena egiten diote Nafarroko gobernuari bere gain duena hain zuzen egin dezan patronalaren aurrean lan baldintzak bermatzeko. Gaur Mari Carmen Maeztuk esan du bera baikor dela, gatazka lehen bailen konponduko dela naiz eta exekutiboak ezin duen ezer ez egin.
El papel del gobierno de Navarra en la mesa es desde luego no es quien tiene que tomar la iniciativa en este momento de poner propuestas encima de la mesa. Nosotros ya hemos hecho también.
Nafarroko gobernuak ezin ditu proposamenak egin, horixe izan da Mari Carmen Maezturen erantzuna gaur bigarren greba eguna dute adinekoen egoitzetan. Eta gaur greban dira, nola ez, pasaren astean abiatu zutelako kirol azpiegituretako langileak astebete eman dute dagoeneko greban, eta gaur egun hauetako irakurketa egin dute, pozik dira, arrakastatsua baita orain arte emandako erantzuna. Haiekin mintzatzen izan da Loizune Amatria Zabalza, gure lankidea. Loi, eguerdion.
Eguerdion, AGDena patronalak hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea nahi dute, baina mugimendurik ez da izan momentuz eta instalazioaren jabe diren udalei erantzunkizuna ardezaten eskatu diete gaur langilek. Lab sindikatuko Tamara Angulo.
Oraingoz, patronalak ez da gurekin kontaktuan jarri, 100%-ko igoerarekin mantentzen da. Patronalaren inmobilismoaren aurrean, mezu argi bat bidali nahi diegu udalei. Enpresa kudeatzaile horien kontratatzaile gisa jarrera ardezaten eta enpresa horiei presioa egiten lagun diezaizuen eskatzen diegu. Eta dagoeneko, KPI-a ordaintzen ari badira, publiko egin dezatela.
Enpresa zenbaiten jokabidea deitoratu dute bestalde Comisiones Obrerasek, ELAK, LABek eta UGTek azaldu dutenez, Arantzadin Artikan eta lagunaken greba eskubidea urratzen ari dira, langileri gabe instalazioak irekiz edota greban direnen lanpostuak ordezkatuz, lan inkuskaritzan salaketak ezarri dituzte dagoeneko, eta orain erabiltzaileak grebarekin bat egin dezaten nahi dute, hori dela eta kuotak erreklamatzeko eskatu diete presioa egiten lagunduko dutelakoan. Eskakizunak bidezkoak direla diote.
Proposatu ditugun gutxienekoak bermatu dituen hitzarmena sinatu nahi dugu. Urte bakoitzeko KPI-aren soldata igoera, lanaldiaren murrizketa, bajen kasuan soldata hobetzea eta benetako enplegua hobetzeko sistema, kontratazioaren prekarietatea murriztuko duena.
Sektorearen greba mugagabea hasi eta astebetera etenaldiak nabarmenak dira Iruñerriko kirol instalazio gehienetan, Mendillorriko trinketea Zizur Nagusia, Uarte Burlata, Sarriguren, Arantzadi Mutiloa, Berriobeiti, Olatz, Sanduzelai, Kubo, Lagunak eta Nupen dira eraginak nabarmenak.
Aste honetako asteazkenean jarriko da martxan klima ekintzarako taldea. Iruñeko ingurumen heziketarako guneak antolatutako ekimena da. Hilean behin hileko azken asteazkenetan bilduko dira partaideak. Reyes Lintxeta.
Hilean behin hileko azken asteazkenetan bilduko dira partaideak arratsaldeko 6etatik 8etara, orain hasi urrian eta maiatzera arte. Klima ekintzarako talde honen bigarren edizioa izanen da, eta aurrekoan bezala helburua izanen da hiritarrak ahalduntzea transizio ekologikoaren bidean. Haunitzetan gure aleginek ondorio txikiegiak dituztela pentsa dezakegu, edota banaka ez dugula indar askorik, baina gure esku dagoen hori ezinbestekoa izateaz gain taldean ekiteko lehen urratsa izan daiteke. Modu kolektiboan aritzea da gakoa, Gurutze Santxo, ingurumen heziketarako teknikariak, azaldu digun bezala.
Gehienok gara demagun pisu bateko kideak, ez? Ordan hor badaukagu kolektibitate bat pisu horretan edo lan batean ere normalean ez dugu bakarrik lan egiten, badugu hor beste esparru kolektibo bat edo semealabak baldin baditugu, ba ikastetxea ere da gure beste komunitate bat eta saiatu behar dugu pixka bat hoietan ere eragiten, ze azken finean individuen batuketa ez da kolektibotasuna, desberdina da, ez? Eta hasi behar dugu ere kolektibitate horretan lan egiten eta eragiten.
Klima ekintzarako taldea abian jarriko da beraz asteazken honetan arratsaldeko 6etan. Doakoa da, baina izena aldez aurretik ematea komeni da.
Mil esker, Reyes, bada hain zuzen klima zaindu nahi badugu gure inguru giroa zaindu beharko dugu. Baztan aldean kezkatuta daude Erdizko paraje naturalarekin zer egin nahi duten ikusita bertan badakizuen Magna enpresak meatzaritza proiektu bat daukalako. Baztango batzar nagusiak Erdizko proiektuari buruzko herri galdeketa antolatu zuen, baina Espainiako gobernuak bertan bera ustera behartu zuen. Orain horren ondotik alkateek azaroaren 20an herri-zerri egitea erabaki dute.
Erdizko Bazkaleko komunalean okupazioa Magnari baimentzearen alde zaude, galdera horri erantzun beharko diote baztandarrek helburua herritarren hitza aditzea dela azaldu digu Lekarozko Zinpeko alkate den Ernesto Pratek.
Enpresak hartu du proiektua Nafar gobernuari, pesiz moduan, hau da, udalaz gaindiko eragina duen plan moduan, eta guk eskatu dioguna gobernuari da, pues eskaera hori erantzun baino lehen bederen entzun dezala baztandarren iritzia, ez?
Magna enpresak arrobi bat egin nahi du Erdizko parajean eta dio bere Zubiriko lantegiko 229 lanpostuei eusteko ezinbestekoa zaiola arrobia egitea. Baztandarrek aldiz diote 80 abeltzain familiaren sustengoa ezabatuko dutela. Herri bakoitzak egokien ikusten duen bezala antolatuko du orain galdeketa, Almandoz izanen da parte hartuko ez duen herri bat karra azaroaren 20an eginen dira galdeketak.
Goazen orain, Iruñeko udalera kontatu genizuen, pasaden astean Euskal Herria Bilduk, proposamena eramango zuela gaurko batzordera, energia krisiaren aurrean, Iruñeko udalak behar handienak zituzten pertsonak, herritarrak, hiritarrak lagundu zitzan. Pobrezia energetikoaren aurrean diru funts berezia prestatu dezala, eskatzen zuen EH Bilduk aurtengo aurrekontuetarako, Ebarangurenek zinegotziak defendatu du proposamena.
Y pueden verse en la tesitura de o comer bien o pagar la calefacción. No podemos dejar a la sociedad acorralada por las facturas.
Jan edo kalefakzioa piztu artean ez erabakitzeko herritarrak laguntzera dei egin du EH Bilduk aurtengo aurrekontu proiektuan diru funts hoiek sar daitezen, baina Navarra Sumak ez du proposamena begionez ikusi. Aitzakia bitxia izan da, Maria Etxabarrik esan baitu ez dutela pobrezia energetiko kontzeptua ulertzen.
Pobreza energética. Ya adelanto que es un término que no comparto. Usted mismo en su dispositivo podría hablar de pobreza hipotecaria por la subida de
hipotecas. Hau da, kalefakzioa piztu ezin dezaketen familien pobrezia ez dute ulertzen Navarra Sumatik. Iruñeko udaletik tuterara joanen gara. Alejandro Tokero, Navarra Sumako tuterako alkateak, euskararen legearen araberako eremu ez euskaldunean blindatu nahi baitu tutera herria. Eskuineko irukoak mozio bat aurkeztuko du, datorren osoko bilkuran, legearekin gertatzen dena gertatzen dela, tutera eremu ez euskalduna izaten jarraitu dezan. Alejandro Toquero.
Esto no va de un idioma, esto va a determinar su creación. Esto va a determinar lo que llaman Euskal Herria.
Euskararen legearen aldaketa Ezker Abertzalearen eta Nafarroko gobernuaren arteko negoziaketetan trukerako txanpon izan daitekearen ustez, gehiengo osoa du eskuinak tuteran, aurrera eginen du beraz mozioak, PSNren jarrera ezagutu nahi dute. Euskararen legeari lotutako hain zuzen erabaki hau edo mozio hau aurkezen du Tokerok, noiz eta pasaden larun batean tuterako karrikak euskaraz bizitzearen aldeko aldarriz bete eta biegune geroago. Horixe izan da haren erantzuna. Bada hain zuzen Erriberatik heltzen zaigu urtero bezala Errigoraren saskia. Zuzen agerraldiak bultzatuta Erriberan, Nafarroko hegoaldean euskararen aldeko bultzada emateko bada gaur txantrean euskaldunon biltokin horri buruzko hitzaldia, solasaldia izanen dute. Xanti Kirogak azaldu digu.
Alde batetik egonen da ekoizle bat, Ibon, Aristu Upategikoa, kontaktuko digu zekarri dion Errigorak erretzi amar urte hauetan. Bestetik, Ander egonen da, bera agerraldian dago. Eta irutzantzeako kontaktuko digute azkeniko urtetan egin duten lana.
Gaur arratsaldeko zazpietan, esan bezala, txantreako euskaldunon biltokin. Alaxe iritsi gara, hain zuzen, iragarkin tartea zabaltzeko unera, arnaz pixko bat hartuko dugu, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerria goizetik.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Azaroaren bian, asteazkena, arratsaldeko zazpietan trapuzikinak antzezlana. Sarreren salmenta la eskuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldi hasi baino, ordueta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Iruñeko aldezarrean, Liz Lore Lore denda. Azaroaren bata domu santuen eguna. Aste honetan zu hobeto atenditzeko, goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 4:00 Ilunabarreko 8:00 zabalik. Larun batean ere, goizez eta arratsaldez egonen gara ordutegi berean, eta igandean eta asteartean, goizez irekita. Enkarguak dendan bertan jaso daitezke kotxearekin ateraino gerturatuz. Bestela, kanpo santura gerturatzen dizkizugu. Liz Lore Lore denda.
Oñatira, udazkena heldu da. Mendi bilbideak Aizkorri Parke Naturalean, Arantzazu Santutegitik eta Rikrutz Oñatiko kobat ikurbil. Eta herrigunean, Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolate isia, txokolateaz gozatzeko tokia. Gipuzkoa barnealdean, bertako ostatuetan edota autokarabanagunean lohartuta, natura, artea, historia eta gastronomia eskura. Oñatiturismo.eus.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, hain zuzen euskararen inguruko albisteekin itxi dugu aurreko tartea, publizitatera saltoman aurretik, eta orain euskararen inguruko azken orduko albiste batekin zabaldu nahi dugu, izan ere Nafarroko administraziorako epaitegiak arrazoia eman dio Navarra Sumari eta Antxoaingo udalak bere lanpostuetan euskara eskatzeko eskakizuna bertan bera utzi egin du. Pasaden urtarrilean onartu zuen hain zuzen Antxoaingo udalak euskara meritu gisa baloratzea, bada orain administraziorako epaitegiak beste hainbat udaletan Navarra Sumaren salaketaren ondorioz egin bezala atzera bota du erabakia. Urrengo minutotan, urrengo orduotan ere bai zabalduko dugu albistea. Orain bai, kirolaren tartea zabalduko dugu. Kasu honetan, normalean gurean ere bai tartea izaten duten emakumezkoen kirolei arreta emateko, eskubaloi eta saskibaloiaz arituko gara, bada asteburu honetan erreferentziazkoak diren bi taldeek Betionak eta Ardoik porrotak batu dituzte, hori bai, arerioak ez ziren xamurrak, ez bata, ez bestearentzat. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, Saskibaloian, Osez Konstruzion Ardoik, hirugarren porrota jaso zuen larun batean Lizarran, Zelta, Zorkaren aurka, kirol instalazioetako grebaren ondorioz, ezin izan zuten zizurren jokatu, eta txeko bezala jokatu zuten Lizarreria kiroldegian. Bigarren laurdena markagailoan aurretik amaitu ondoren, Nafarrak lasaitu egin ziren, eta 11 puntu azpitik bukatu zuten norgehiagoka. Azken minutuetan Zeltaren bi hirukok partidua itxi zuten. Urrengo partidu Andaluzian jokatuko dute larunbatean Arerio zuzena den Milar Kordobaren aurka. Eta eskubaloian Gurpea Betionakek ere ez zuen sorpresa ematerik izan, iaz txapeldun izan zen bera-beraren aurka. Beraz, denboraldiko lehen porrota jaso zuen etxean. Atarrabiako neskek jakin zuten aurkariari lehen zatian pultsua mantentzen konplexuri gabe lehiatuz, baina bigarrenean ordaindu zuten, batez ere erasoan izandako baloi galeren ondorioz. Maia Gorenean akatsek izugarrezko faktura pasatzen dute, eta horren erakusle izan zen partidua. Atarrabiako taldeak Gerrera Ziberdrolako ligako lehen derbia jokatu behar zuen, eta zaleek ez zuten utxe egin, Induren anaien armaia etengabeko festa izan zen, kolore berdeak dena tintatu zuen, eta tarte bat utzi zuten kanpoko zaleentzat. Bihar izanen dute garaipen berri bat batzeko aukera, hori bai Arerio are gogorrago baten aurka, liderra den Rosa Gran Canariaren aurka irletan.
Mil esker, Josu, goazen orain, Nafarroko Unibertsitate Publikoan memoria historikoa lantzen duen katedran jaso duten materialaz hitz egitera. Erronkari Bailaran, frankismoaren esklabu moduan arituzten preso baten eskutitzak jaso baitituzte. Bere alagabak entregatu dire, ditu, 40 baino gehiago dira, eta testigantza ikusgarria eskaintzen dute, bertan, Erronkari eta Zaraitzu artean dagoen errepidea eraikitzen lan egindako preso errepublikarren gainean. Fernan Mendiolak azaldu digu eskutitzen balioa.
Kartak aintzat hartu behar dira, badirela, gatibu aldian idatzitakoak eta beraz, Claro, zentsura militarra, osea gainera beti, preso dagoenak beti daki, lehen eta gaur, gutunetan agertzen dena, irakurria izan daitekeela, garai hortan gainera hori espreski zegoen, nola, sobretan agertzen zen zentsura militar, eta orduan gutun horiek ziren batez ere, esateko, bizitik nago, zuetaz gogoratzen naiz. Eta gero bestalde batetik ere, gauza praktikoak posible baldin bai duzu da, janari pizkal bidali edo diru pizka bat edo batzuetan ere tradizionek azaria duen jenteak ere galdetzen du, beste moduz usta edo beste moduz.
Albistegi kontakizunaren amaierara iristen gara eta esan bezala gaur proposamenen artean esan nahi dizuegu IPS Emakumeen liburutegian gaur solasaldi interesgarria antolatu dutela arratsaldeko 6etatik aurrera June Fernandez, Begoña Elizalde eta Florencia del Campo izanen dira amatasunaz, feminismoaz eta literaturaz solasean. Halaxe azaldu digu liburutegiko zuzendaria den Amaia Zufiak.
Zaintzalanen banaketaz, ugalketa politika eta teknologiez, feminismoan amatasunen inguruan dauden jarrera, diskurtso eta aldarrikapen ezberdinetan sakonduko dugu aurrera begirako lanildo posibleak marraztu ahal izateko. Ondoren, Florencia del Campo idazleak amatasunak eta literatura gorputza hitzetik pasa hitzaldia izango du. Berarekin batera, literaturaren unibertsoan sartuko gara, amatasuna literaturan nola tratatu den, zer nolako errelatoak eta kontatu diren errelatoak eta ez direnak kontatu aztertuko ditugu.
Badalaxe iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak irakurgai dituzuela, baita ere gure eduki guztiak entzungai, bihar arte entzule.